เรื่องที่สี่ธรรมะกับคน
ญาติโยมสาธุชนในการประจำของอาตมากรรมถึงวาระอีกครั้งหนึ่งได้ให้หัวเรื่องไว้ว่าจะพูดเรื่องธรรมะกับคนแต่ธรรมะกับคนนี้ก็มีความหมายแบบภาษาชาวบ้านพยายามที่จะไม่ให้เป็นหลักการหลักวิชาอะไรนะก็อาตมาเองก็ไม่ใช่นักวิชาการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งญาติโยมสาธุชนซึ่งปกติอยู่ครองชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตอยู่เราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมดา โดยไม่คำนึงถึงหลักวิชากันมากนักหมายถึงว่าหลักวิชามันคลี่คลายจนกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอัตโนมัติไปในตัวแล้วฉะนั้นหัวข้อธรรมะในคำบรรยายที่อาตมาจะแสดงต่อไปนี้ก็จะได้ชี้เน้นให้เห็นความสำคัญของธรรมะกับคน โดยเฉพาะคนก็คือความหมายอย่างภาษาชาวบ้านเหมือนกันไม่ต้องไปแยกความหมายให้มันแตกต่างอะไรกันไปธรรมะที่จะมีค่ากับคนกับคนมีความสำคัญมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและจะมีส่วนเกื้อกูลสนับสนุนความเป็นคนได้อย่างไรมีความจำเป็นสำหรับคนอย่างไรทำนองนี้แหละที่อาตมาเป็นตั้งเป็นเป้าหมายว่าจะบรรยายไปตามสติปัญญาที่ตัวเองจะพึงกระทำได้ญาติโยมสาธุชนนักสมาคมนี้ก็เป็นผู้ที่คล่ำต่อการศึกษาธรรมะโดยเฉพาะระดับรับฟังธรรมะในแนวปรมัตถธรรมส่วนมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากคุณญาติคุณโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีบารมีแก่กล้าพอสมควรมีประสบการณ์ในชีวิตมามากมายพอที่จะรู้รสชาติของชีวิตและของโลกจนกระทั่งบางครั้งอาจจะฟังธรรมะขั้นศีลธรรมนี้เป็นเรื่องจืดชืดไปสำหรับญาติโยมที่นี่แต่เราจะต้องยอมรับด้วยใจกว้างว่าหลักศีลธรรมนี้เป็นหลักที่จำเป็นต่อมหาชนอย่างกว้างขวางเพราะคนที่ยังไม่มีโอกาสที่จะมานั่งฟังในสมาคมนี้ยังมีอีกมากมายก็เป็นที่น่ายินดีประกาศแสดงปาฐกถาธรรมณเวทีธรรมะแห่งนี้ทางมูลนิธิอภิธรรมนี้ก็พยายามเอาไปเผยแพร่ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเป็นประโยชน์แก่บรรดาประชาชนขั้นพื้นขั้นธรรมดาสามัญคน 100% ฉะนั้นธรรมะกับคนที่อาตมาตั้งเป้าหมายไว้นี้ก็จะเป็นจะมีสาระในแง่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาชีวิตให้แก่คนนั่นเองคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่กว้างขวางนักปราชญ์บางท่านท่านบอกไม่ให้แปลแล้วมันจะยุ่งมันจะไม่รู้เรื่องท่านก็เลยให้ใช้คำว่าธรรมะอย่างนี้แต่มันก็หากก็มีวิธีใดพอที่จะแปลให้เห็นความหมายแคบๆและใช้เป็นประเด็นสำหรับที่จะฟังในเรื่องของเราโดยเฉพาะก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันบางแห่งธรรมะท่านแปลง่ายๆอย่างในบทสวดมนต์ของเด็กนักเรียนธรรมะคือคุณากรธรรมะคือคุณากรมันก็แปลว่าธรรมะคือบ่อเกิดแห่งความดีแห่งคุณงามความดีอากรแปลว่าบ่อเกิดคุณก็คือความดีต่างๆ ธรรมะในแง่นี้หมายถึงคุณธรรมที่จะทำให้คนดีขึ้นมานี่ก็เป็นแง่หนึ่งเท่านั้นยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่อะไรก็ตามพูดถึงความมุ่งหมายของธรรมะแล้วมันก็เป็นอุบายที่จะแก้ทุกข์ให้แก่คนฉะนั้นเราจะเห็นความหมายของธรรมะมากน้อยเพียงไหนขอให้ท่านญาติโยมสาธุชนเรามาตั้งเป้าว่าความทุกข์ของคนมันเกิดจากอะไรอาตมาอยากจะขอสรุปโดยมติของตนเองให้มันแคบเข้ามาเพราะความทุกข์ของคนเนี่ยมันก็เกิดจากการปฏิบัติตนขัดต่อหลักของธรรมะหรือธรรมชาติอันว่าหลักของธรรมะหรือธรรมชาตินี่มันมีสองระดับคือหลักธรรมชาติในโลกธาตุอาตมาไม่รู้จะทราบไม่ทราบว่าจะจำกัดความหมายอย่างไรดีคือมันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ธรรมะมันมีกฎของมันอยู่การที่คนเราเข้าใจปฏิบัติตนหรือดำเนินชีวิตขัดต่อกฎของธรรมะของธรรมชาติแล้วมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความสะเทือนใจเป็นความเศร้าหมองเป็นความทรมานนี่คือผลของการที่เราดำเนินชีวิตไปขัดกับหลักของธรรมชาติทีนี้กฎของธรรมชาติมันมีอยู่สองระดับคือธรรมชาติในธรรมชาติหรือในโลกธาตุนี่อย่างหนึ่งและธรรมชาติในสังคมนี่อีกอย่างหนึ่งอาตมาอาจจะตั้งประเด็นออกจะสู่รู้ไปหน่อยแต่ก็เพื่อให้มันฟังง่ายคือกฎธรรมชาติในโลกธาตุหรือธรรมชาติในธรรมชาติได้แก่ความเป็นเองในธรรมชาติโดยหลักธรรมเราอาจจะเรียกว่าสภาวะธรรมที่มันเป็นเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครเสกคือว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าปรุงอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นเพียงมติคิดเห็นขึ้นมาของคนกลุ่มหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่มติของคนทั้งโลกมติของคนที่ว่ากฎของธรรมชาติเป็นฝีมือของพระเจ้าหรือผู้วิเศษนั้นก็ถูกพิสูจน์ว่าพระเจ้าที่ว่าสร้างโน่นสร้างนี่ตามความเชื่อถือแท้จริงพระเจ้าน่ะเป็นผลของคนสร้างขึ้นมาพระเจ้าน่ะเป็นฝีมือของคนที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่พระเจ้าสร้างคนแต่คนสร้างพระเจ้าเราพิสูจน์กันได้แน่นอนแล้วคือพระเจ้าใครพระเจ้ามันสุดแต่ว่าเราจะเชื่อถือเสกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเพียงแต่ว่าเป็นสรณะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหน่วงทางจิตใจเพื่อเกิดความอบอุ่นเพื่อเกิดความมั่นใจอัปโลกขึ้นมาถ้าช่วยกันเชื่อเสกด้วยศรัทธาของคนหลายๆคนมันก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องที่เป็นลัทธิแขนงหนึ่งแต่อะไรก็ตามโดยธรรมชาติจริงๆแล้วในหลักทางศาสนาเรามอบให้แก่เหตุปัจจัยก็เป็นตัวบันดาลพระเจ้าทางหลักศาสนาเราก็ได้แก่ตัวอวิชชาที่มันเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรต่ออะไรในหลักปัจจยาการที่เป็นห่วงโซ่คล้องกันให้เกิดอาศัยการเกิดอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นชั้นชั้นชั้นต้นตอของมันก็สืบไปสุดทางในสุดทางแค่อวิชชาแต่ละสิ่งที่รู้ไม่ได้จะสามารถที่จะรู้เลยไปกว่านั้นได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานให้เกิดอะไรอะไรหลายอย่างแล้วก็มันเป็นของมันมาเองมันมีกฎในตัวมันนี่คือสภาวะต่างๆกฎของธรรมชาติอย่างนี้มันมีอิทธิพลครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรวมกระทั่งคนเราด้วยคนเราเนี่ยที่เกิดมาในโลกก็อยู่ภายใต้อำนาจของกฎธรรมชาติอันนี้หากไปฝืนไปขัดต่อมันเข้ามันก็เกิดความหม่นหมองเกิดความสะเทือนใจอย่างพระพุทธองค์ก็ได้กลับยืนยันในธรรมนิยามสูตรธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วถูกกำหนดไว้แล้ว อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังตถาคตจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันตั้งอยู่แล้ว ธรรมเหล่านี้ถูกกำหนดไปแล้วคือสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายคือสิ่งปรุงแต่งหรือสิ่งที่เกิดจากอำนาจการปรุงทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งตัวเป็นอนัตตาไร้แก่นสารไร้สาระในตัวตนนี่เป็นธรรมชาติยืนลงเป็นกฎของมันตายตัวโดยเฉพาะสรุปแล้วก็คือการไหลเลื่อนไปได้แก่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหยุดนิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเท่านั้นมันสายน้ำที่ไหลอยู่เรื่อยๆไปนี่คือกฎง่ายๆนี่เราจะเห็นได้ว่าเมื่อกฎมันยืนลงเป็นพื้นฐานอยู่อย่างนี้การที่เราไม่สามารถที่จะปรับความสำนึกความรู้สึกของตัวให้จอดจ้องเข้ากับกฎเองของธรรมชาติมันก็เป็นการขัดกันเช่นสังขารจะเปลี่ยนแต่ความยึดมั่นถือมั่นให้เราไม่ยอมให้มันเปลี่ยนมันก็เกิดขัดกันเกิดสงครามในระหว่างความจริงกับกิเลสตัณหาของคนเกิดต่อต้านครับก็กลายเป็นความทุกข์นี่เป็นเรื่องที่เห็นง่ายๆอย่างนึงว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องรับทราบที่จะต้องแน่ใจคล้ายๆกับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามเราจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมนั้นและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นและสิ่งแวดล้อมนั้นจะไม่มีวันมาเป็นอันตรายต่อเราด้วยอำนาจที่เราปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ของมันได้ไอ้ลักษณะการปรับตัวเนี่ยเป็นหลักการของโลกทางชีววิทยาหรือธรรมชาติหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาก็มีกฎเกณฑ์ง่ายๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้จักตามเหมาะสมของตัวมันเองจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้จักปรับตัวให้เข้าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในตัวมันเองเหมาะสมกับอะไรก็เหมาะสมให้กับธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวมันนั่นเองและสิ่งนั้นจะเจียงยั่งยืนไม่สูญพันธุ์ไปไหนสัตว์โลกยังมีอีกเยอะที่สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะอำนาจที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับดินฟ้าอากาศที่เป็นธรรมชาติของโลกได้เห็นไดโนเสาร์เต่าล้านปียังเด็กมันนำมาดูถูกผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นผลของการไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็เป็นเหตุให้เกิดการสาบสูญสิ้นสูญพันธุ์นะนี่เป็นหลักวัตถุทีนี้ทางศาสนาเราถือนามธรรมแต่ทางจิตใจเป็นหลักจิตใจก็เหมือนกันจะไม่มีความทุกข์ก็ได้อำนาจเข้าไปศึกษาจนกระทั่งยอมรับนี่ก็ประสงค์ให้เห็นว่ากฎของธรรมชาติมันมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอย่างไรจนกระทั่งเราแน่ใจเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องธรรมชาติเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจึงเป็นการศึกษารายละเอียดไม่ใช่ศึกษาเพื่อจะเอามาโต้เถียงแต่ศึกษาด้วยใจของผู้ศึกษามันยอมรับพอยอมรับแล้วมันจะอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะมีอันเป็นอะไรไปกว่าชาวมันปลงตกพ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเป็นความทุกข์ของคนในขั้นนี้แหละท่านญาติโยมสาธุชนมักจะเกิดจากเราไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กมักจะเห็นปรากฏการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นขัดต่อความปรารถนาของเราเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งไม่สามารถที่จะวางเฉยต่อมันได้การที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องธรรมดานี่แหละเป็นเหตุให้เราเกิดความวุ่นวายเกิดความฟั่นเฟือนเกิดความฟุ้งซ่าน เกิดการต่อต้านอะไรต่างๆจะได้เกิดสับสนเป็นเหตุให้เกิดโรคจิตโรคประสาทต่างๆเพราะความผิดหวังที่ในแง่นี้หากว่าผู้ใดก็ตามสามารถศึกษาจนกระทั่งเห็นกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญและเห็นปรากฏการณ์ในชีวิตของตนไม่ว่าจะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาและจะเป็นบุคคลที่ไม่หวั่นไหวจะไม่ถูกธรรมชาติตบตีเป็นอันขาดไอ้ตัวธรรมดานี่แหละท่านสาธุชนหากว่าใครเข้าถึงแล้วจะทำให้ผู้นั้นเป็นคนมีนิ่งขวัญเป็นคนไม่ถูกธรรมชาติข่มเหงไม่มีการขาดทุนเพราะอำนาจการรู้ยอมรับว่าอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาในตรงธรรมดานี่เองแหละโดยหลักธรรมเรียกว่าธรรมจักสุธรรมจักสุที่ญาติโยมศึกษาในธรรมจักขปวัตตนสูตรที่พระเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตั้งธรรมจักขปวัตตนสูตรจากพระพุทธองค์ก็มีองค์หัวหน้าพระโกณฑัญญะเกิดความรู้อัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้อันนี้ก็ไม่ใช่ความรู้อะไรคือรู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาก็เกิดธรรมจักขุพระพุทธองค์รู้วาระจิตของพระโกณฑัญญะดีจึงตรัสว่าอัญญาสิอัญญาสิวตโตโกณฑัญโยอันโกณฑัญญะโดยรู้เราหนอและต่อจากนี้นิดหน่อยในธรรมจักรนั้นก็กำหนดภาสิทธิ์หรือว่าคำที่จำกัดความของธรรมจักรสุไว้สั้นๆว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาขึ้นก็ธรรมดาลงก็ธรรมดาเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาตรงนี้แหละญาติโยมสาธุชน เป็นเรื่องธรรมดาสามัญธรรมจักสุเป็นความหมายของธรรมจักสุทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะเราไม่เดือดร้อนกับปรากฏการณ์รอบกายย่างเข้าสู่กระแสของความดับสนิทเรียกว่าโสดาบันย่างเข้าสู่สัมมาทิฏฐิอย่างมั่นคงเริ่มสงสัยสามารถที่จะปรับความสำนึกเหตุต่อคล้องต้องกับโลกกับกฎของโลกธาตุได้ทุกอย่างโดยยอมรับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นไม่ว่าจะเกิดหรือดับฉะนั้นในเรื่องธรรมดาจึงมีอิทธิพลเหลือเกินมีคุณเหลือเกิน อาตมาอยากจะเน้นตรงนี้การศึกษาที่เราอยากให้ศึกษาเห็นว่าเป็นเรื่องผิดธรรมดาหากญาติโยมศึกษาธรรมะโดยพยายามให้เห็นว่าเป็นเรื่องเกินธรรมดาสุดวิสัยของคนธรรมดาอย่างนี้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ผิดทำของง่ายให้เป็นของยากทำของตื้นให้เป็นของลึกจะเกิดความสับสนวุ่นวายควรจะชักกลับมาให้ตื่นดีกว่า ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดก็จะเกิดการโปร่งตกยอมรับคนที่อันถือกฎธรรมดาได้อย่างนี้จะเป็นคนมีความเยือกเย็นมีเหตุผลมีสามัญมีสำนึกที่ถูกต้องอำนาจสามัญสำนึกเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ของโลกของชีวิตก็คือความลึกซึ้งอะไร ส่วนมากเรามักจะเลยสามัญสำนึกกันไปหากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎเกณฑ์ของความเป็นสามัญแล้วมันก็จะทำให้เราเป็นคนเยือกเย็นจะทำให้เราเป็นคนที่ มีความมั่นคงจะพูดจะจาอะไรแม้จะใช้ประโยคน้อยๆสั้นๆแต่ก็ได้ผลดีไม่มีใครค้านได้อาตมาจะเล่าเรื่องนิยายกลางบ้านเหตุบางสักเรื่องเรื่องของคนเข้าถึงธรรมดาคือเขากล่าวถึงเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวสวยๆอยู่สองคนธรรมดามีลูกสาวสวยแล้วก็ไอ้หนุ่มก็ต้องอาสาเข้ามาต้องการตำแหน่งลูกเขยเศรษฐี ก็ประสบผลสำเร็จ2คนและ2คนนี้ก็มีลักษณะต่างกันจะเคยคนโตออกจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีจิตวิทยาสูงแล้วก็สามารถที่จะพูดเหตุเกิดการกระทับใจของคนฟังได้โดยเฉพาะตาแต่จะลูกเคยเล็กนะออกจะบวชนานไปหน่อยแก่วัดเห็นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดแล้วก็มีวาทะที่เขาพูดติดปากติดคำว่าธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งอยู่พร้อมหน้าตาลูกเคยลูกเคยเขาต้องการจะสอบตาต้องการจะสอบเท่าลูกเคยขึ้นมาก็ถามเจ้าเขยใหญ่ว่าไอ้ทิศเองได้ลูกสาวข้าเป็นภรรยาเนี่ยเองรู้สึกอย่างไรแต่ทิศก็ว่าสิด้วยอำนาจตุเพสันนิวาสเราเคยสั่งสมอบรมกันมาในกุเรชาติชาติปางก่อน เคยเด็ดดอกไม้ร่วมต้นทำบุญร่วมวัดตักบาตรร่วมขันอะไรก็สำหรับพันว่าก็เป็นเนื้อคู่เราเคยสั่งสมกันมาเป็นเนื้อคู่กันแล้วจึงไม่แคร์กันเลยหากไม่ใช่คนที่เคยก็ป่วยการเชื้อคอยอะไรทำนองนี้พรนาไปหมดพ่อตาก็ถามต่อว่าที่ก็เอทีเอ็นได้ข้าเป็นพ่อตาเนี่ยเองรู้สึกยังไงโอ้ก็ดีมากเพราะคุณพ่อเป็นคนดีมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีมีน้ำใจเหมือนทะเลสาบปกติทะเลมันน้ำเค็มแต่ใจคุณพ่อกว้างขวางแต่น้ำจืดเป็นที่พึ่งของคนยากอย่างนั้นอย่างนี้พูดอาจารย์พ่อตาเคลิ้มแกก็ไม่กล้าจะให้คะแนนมันมากเกินไปเพราะมีบางสิ่งบางอย่างจับได้ว่าไอ้ทิพย์ใหญ่นี่มันยอเราเพราะมันอ้างคุณสมบัติดีงามที่เรามีไม่มีอยู่จริงเลยก็ยังไอ้การยอคนทำมันเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันทำให้เขารู้ตัวเขาจับได้ไม่สุจริตก็เลยให้คะแนนลูกเขยใหญ่ไม่เต็มที่หันมาถามไม่เคยเล็กมาเองได้ลูกสาวข้าเป็นเมียอะไรยังไงเฮ้ยธรรมดาครับคุณพ่อธรรมดายังไงอ่ะก็เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์โลกมันก็ต้องมีคู่สัตว์มันยังมีคู่คนก็ต้องเป็นหัวเป็นเมียกันธรรมดาครับแต่พ่อตาไม่ชอบใจแล้วที่เองได้ข้าเป็นพ่อตาเองรู้สึกยังไงเขาบอกว่าโอ้สบายเป็นธรรมดาใครๆก็อยากได้เป็นลูกเขยเศรษฐีพอเป็นลูกเขยเศรษฐีมันตกถังข้าวสารมันก็สบายใจเป็นธรรมดามันตอบนี่มันเกรงใจมันเกรงความจริงว่าจะไม่ใครจะถูกใจเขาหวังจะให้มันพูดอะไรให้มันชื่นใจบ้างแต่มันก็พูดเกรงความจริงแต่ไม่เกรงต่อหัวใจที่ต้องการไอ้เรื่องทะลุมันมีทั่วไปแหละโยมสาธุชนเมื่อพระเทศที่จะถามบางท่านไปมนต์พระเทศไปเทศไปงานหากพระเทศพยายามจะดูดีกระถาโยนยอเจ้าภาพนั่นแหละฟังยิ้มไปยิ้มมาถูกออกถูกใจหากไปเจอพระเถรจงตระหนักในหลักธรรมว่าธรรมะตรงไปตรงมาก็ชักจะหลุดหงิดหาว่าพระเทศไม่ได้ความมันถูกหลักธรรมแต่ไม่ถูกใจโยมมันก็ขัดกันเองแต่ทุกเรื่องตามก็ไม่จะก็ยังเกลียดไม่ลงเหมือนกันฉันใดพ่อตาคันยุเคยเล็กกว่าฉันนั้นไอ้ลูกเคยเล็กมันถือว่าเป็นธรรมดาไปหมดวันหนึ่งเขาบอกไปธุระพ่อตานั่งกลางลูกเคยใหญ่พายหัวลูกเคยเล็กพายท้ายไปในแม่น้ำไปเจออะไรกระถางกันเลยไปเจอกอไผ่มันมีหน่อแทงหน่อขึ้นมาก็ถามไอ้เคยใหญ่ไอ้ทิศใหญ่หน่อไม้มันทำไมถึงแทงดินโผล่ขึ้นมาได้วะไอ้ทิศใหญ่ก็อ๋อมันแหลมนี่พ่อแล้วมันแข็งด้วยจริงเขาเองเนี่ยมันแหลมมันแข็งมันถึงได้แทงดินโผล่มาได้ไอ้ทิศเล็กล่ะไอ้ทิศเล็กบอกธรรมดาครับคุณพ่อธรรมดายังไงวะเฮ้ยบดมันจะแทงดินแล้วไม่แข็งไม่แหลมมันก็โผล่ได้ดูเห็ดติ๊บอย่างนั้นมันแข็งเลยแล้วมันแหลมที่ไหนมันก็ได้แทงดินโผล่ขึ้นมาได้ธรรมดาครับเล่งกันไปอีกเล่งกันอีกที่จะเอาเป็ดเป็ดลอยนะก็ถามไอ้ทิพย์ใหญ่เป็ดทำไมลอยน้ำได้วะไอ้ทิพย์ก็บอกว่าอ๋อมันมีขนนี่ครับคุณพ่อเออจริงของเองเนี่ยมีขนไอ้ทิพย์เล็กอ่ะธรรมดาครับ ธรรมดายังไงโอ้มันจะลอยน้ำได้ไม่ต้องมีฝนก็ได้ดูลูกกระเพราที่มีฝนเหมือนที่ไหนลอยน้ำได้ไอ้นี่แกธรรมดาไอ้เจ้าหานหานมันร้องเอ๊ะป้าเถอะเนี่ยหานทำไมร้องดังไรทุกอย่างแต่คอมันยาวนี่ครับคุณพ่อเออจริงไงไอ้ทิพย์เล็กล่ะธรรมดาครับคุณพ่อธรรมดายังไงโอ้ทำไมจะร้องดังไม่มีคอก็ดังรู้อึ่งอ่างรู้กดมีคอเห็นมันร้องลั่นทุ่งนี่ก็ธรรมดาเถียงมันไม่ได้เถียงไม่ได้เสร็จธุระพากันกลับจนกระทั่งจอดเรือหน้าท่าเดินขึ้นบันไดนิยายเรื่องนี้มันเกิดที่ชนบทในขณะที่จะขึ้นบันไดก็มีน้ำล้างเท้าก็เตอะหญ้าเขากอใหญ่มันงามพอตาก็พาไอ้ทิศใหญ่เออไอ้หญ้าตรงนี้เฮ้ยมันงามนะไอ้ทิศไอ้ทิศใหญ่บอกอ๋อก่อนน้ำมันเปียกถูกน้ำลาดไปลาดมาอยู่เสมอเลยครับคุณพ่อจริงไอ้ทิศเล็กอะธรรมดาครับธรรมดายังไงอะเออไอ้ของมันไม่งอกแล้วก็มันจะงอกไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องงอกถ้ามันไม่งอกรดน้ำยังไงมันก็ไม่งอกดูแต่หัวพ่อตีรับเช้ารับเย็นเห็นผมมันงอกเรื่องนี้จะเกิดยังไงโยมก็นึกวาดภาพเอาเองแล้วที่ว่าเราไปพูดในแคร์ก็จะเน้นให้เห็นว่าไอ้คนที่ถือกฎธรรมดาแล้วมันพูดสั้นจะถูกใจคนแล้วแต่ว่ามันค้านมันไม่ได้ฉะนั้นในเรื่องการเข้าถึงธรรมดาเนี่ยจะทำให้คนไม่วุ่นวายไม่สับสนในชีวิตของเราในการญาติโยมสาธุชนอะไรจะเกิดขึ้นกับตาเนี่ยต้องถือว่ามีเหตุไม่ได้เกิดลอยๆไม่ได้เกิดด้วยการกลั่นแกล้งเพราะอะไรตาอะไรต่างหรือจะถูกกลั่นแกล้งกับตาแต่เหตุที่เกิดถูกกลั่นแกล้งมันก็ต้องมีไอเหตุนั้นก็ตกอยู่ในหลักธรรมดานั่นเองถ้าคิดอยู่ในหลักธรรมดาแล้วจะสบายไม่ยากโยมบางคนเรื่องการที่ไม่ยอมรับธรรมดาไม่รายเนี่ยจะว่านินทาโยมก็โยมอาตมาเองอายุใกล้ใกล้80แล้วไปทีไรก็ไปบ่นให้ดีทุกทีท่านเดียวขายฉันไม่รู้เวรกรรมอะไรลุกก็โอยนั่งก็โอยอยู่เรื่อยปวดเข่าปวดขาอีฉันก็ทำบุญอยู่เรื่อยเจ้าข้าแทบก็ทิ้งพระตาพระมาเรื่อยอะไรฉันก็ทำบุญแต่ไม่รู้มันเวรกรรมอะไรเกิดมาไม่เคยทำบาปไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ทำไมต้องเวรมีกรรมอย่างนี้ข้าท่านเจ้าข้าจะถามเลยอาตมาก็สงสารตรงนี้จะแนะนำยังไงก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาฉันก็เลยจะไปโทษเวรโทษกรรมไปทำไมก็80แล้วจะให้มันกระฉับกระเฉงอย่างยาสาวอายุ17อยู่ยังไงก็เห็นว่าอายุ80ก็ต้องปวดขาเป็นธรรมดาปวดเข่าธรรมดามันก็เลิกกันไม่ต้องไปโทษเวรโทษกรรมที่ไหนญาติโยมเคยบ่นบ้างหรือเปล่าถ้าบ่นแล้วก็เลิกบ่นถือว่าธรรมดาไอ้ป่านนี้แล้วลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยมันดอกไม่ลงอย่างนี้เคยสอนแล้วมันก็ต้องยอมรับยอมรับเป็นเรื่องธรรมดาก็ใช้มันมากแล้วนี่ใช้มันมากแล้วในเรื่องความการรู้มากเกินไปก็เหมือนกันแหละคุณโยมไอ้การรู้มากเกินไปก็เป็นเหตุให้เรามองข้ามข้อเท็จจริงไปง่ายๆนะไอ้การสั่งเติมข้อมูลอะไรอะไรมากๆทำให้เรามองผ่านข้อเท็จจริงไปง่ายๆลืมข้อเท็จจริงขั้นธรรมดาไปแล้วการจะเคร่งครัดต่อสูตรต่อหลักวิชาอะไรเกินไปมันก็ไม่บางทีมันก็ทำให้เราทำอะไรโง่ๆอย่างคิดไม่ถึงไอการอาการอย่างนี้เนี่ยภาษาธรรมะของเรามีบัญญัติไว้ว่าแสงสว่างบังตาไอแสงสว่างปกติมันมีคุณแก่ลูกตาแต่สว่างเกินไปมันทำให้หน้ามืดได้เหมือนกันนะสว่างมากเกินไปกลายมาเป็นอุปสรรคทำให้มองไม่เห็นอะไรต่างๆไอ้วิชาการที่เป็นแสงสว่างของจิตใจของชีวิตหักดีมากเกินไปมันก็ทำให้มองอะไรก็พลาดได้พูดถึงเรื่องนี้ที่จะต้องว่ากันอีกนิยายมีนักเทศอยู่องค์แก่วิชาการไปไหนก็แต่ถวายพระสูตรเดินได้แก้ปัญหาชีวิตให้โยมญาติโดยหลักพระสูตรมีเด็กอยู่คนเด็กเล็กๆอายุ4-5 ขวบชื่อไอ้ก้อยก็อาศัยแขกใครมาก็ได้ก้อยแหละลิ้นน้ำร้อนน้ำเย็นบริการแขกโดยเฉพาะแขกเป็นผู้หญิงก็จะเล่นนั่งเป็นเพื่อนวันหนึ่งก็มีคุณนายคนหนึ่งก็มาคุยกับอาจารย์ถึงเรื่องปัญหาความยากจนถามว่าพระนักเทศน์องค์นี้ว่าทำไมฉันถึงจนคะท่าน อ๋อยอมไม่ได้ทำบุญไม่ได้ชาติก่อนอ้าวโอทยกรรมสุขสูตรจุลวิทังสูตรว่าปะที่เราท่องกันในคัมภีร์คนเราโง่เขลาก็ไม่ได้นั่งใกล้สมณะชีพรามบัณฑิตที่ลูกไม่สวยก็เพราะที่โกรธไม่รักษาศีลตักต่ำก็เพราะอิสยาอาฆาตคนอื่นยากจนก็เพราะไม่ทำบุญให้ทานมันมีอยู่ในหลักกรรมวิพังคสูตรหรือสุขสูตรมีนิทานเรื่องโตทยกรามอาตมาไทยเทศเรื่องนี้ว่าเสียน้ำตาเพราะหมาเป็นหมาเกี่ยวเนี่ยมันที่อยู่ในเรื่องนี้แล้วแกก็ถามว่าแล้วอีฉันจะทำยังไงถึงจะหายเจริญล่ะอาจารย์ก็บอกว่าต้องทำบุญนี่คุณนายต้องทำบุญมากมากไอ้ทำบุญนี่แหละจะทำให้เราหายยากหายจนได้แม้จะไปเกิดใหม่ก็จะได้เกิดตระกูลที่ดีไม่คับแค้นไม่เข็นใจว่าไปว่าไปก็นั่งฟังเหมือนไอ้ก้อยเด็กเล็กมันเอาน้ำเย็นมาบริการคุณนายทะเลก็เห็นไอ้ก้อยมันเด็กเล็กๆเอ็นดูก็มือลูบศีรษะก็บอกหนูจำไว้นะต้องการจะเป็นคนไม่อยากจนเหมือนหน้าแล้วก็โตขึ้นจะไม่อยากจนแล้วต้องจำคำอาจารย์ไว้ต้องมันทำบุญสุนทานนะไอ้ก้อยมันก็บอกไม่จริงครับคนเราไม่ได้จนเพราะไม่ทำบุญหรอกอาจารย์ชักถึงกึกหันมาตวาดแล้วจนเพราะอะไรก้อยไอ้ก้อยมันบอกจนเพราะขี้เกียจทำงานครับเท่านี้เองอ่ะอาจารย์ก็เลยนึ่งอ่านไปจะตีมันก็พูดจริงยักษ์ทักแม่น้ำทั้งห้าสาแพะสูตรยายุทธ์แต่สู้คำตอบของไอ้ก้อยเด็กสองสามขวบไม่ได้หมดจนเขาขี้เกียจทำงานนี่ลักษณะเป็นตัวอย่างว่าไอ้ความรู้ที่สต๊อกเป็นมากๆเนี่ยระวังแล้วมันจะแยงเอาตาเขา มันจะได้ทำมันจะตายทำอะไรผิดพลาด นั่นเราหันมาคำนึงข้อเท็จจริงกันดีกว่าเครื่องวิชานี่มันดีแต่มันมีส่วนเกินเกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้เรางงเหมือนกันพระเจ้าตมาเถว่าเรื่องธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องสามัญที่มีคุณมีอนุภาพแก่ผู้เข้าถึงนี่ก็ว่าในเรื่อง ที่ให้เห็นกฎธรรมดามันมีอนุภาพและการที่สามารถไปศึกษาให้เห็นกฎของมันจนกระทั่งปรับความรู้สึกให้คล้อยตามกฎยอมรับอนุภาพของมันแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องสามัญจะไม่มีความทุกข์เพราะเหตุที่เราปรับตัวเข้ากับกฎของธรรมชาติในโลกธาตุได้นี่ว่าเรื่องกฎ กฎของธรรมชาติที่ธรรมชาติมันมีสองระดับยังมีอีกระดับหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติแต่กฎของธรรมชาติในสังคมกฎธรรมชาติในสังคมนี้ก็ได้แก่กติกาข้อตกลงที่คนเราช่วยกันยอมรับจนกระทั่งกลายเป็นอันว่ารู้กันหมด ไอ้การรู้กันมากๆกลายเป็นธรรมชาติระดับสังคมไปอาตมาก็เลยไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไรถูกคือว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยเราต้องอยู่กันอย่างมีเงื่อนไขจะต้องมีข้อตกลงหากอยู่คนเดียวไม่จำเป็นก็ได้อาตมาจำคำสอนของมารดาบิดาพระสุวรรณสาม ท่านสอนสุวรรณสาม ว่าลูกเอ๋ยหากว่าเราอยู่ในโลกแต่เพียงลำพังคนเดียวไม่จำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมก็ได้แต่เพราะเหตุที่เราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้แต่ลำพังเมื่อสิ้นพ่อสิ้นแม่แล้วลูกสามจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ร่วมกับเหล่าญาติเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องศีลธรรมจึงจำเป็นพ่อแม่จึงช่วยกันสั่งสอนเพื่อลูกจะได้เป็นภูมิสำหรับที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้รวมความว่าศีลธรรม เป็นเครื่องมือที่จะปรับตัวให้เข้ากับกฎของธรรมชาติในสังคมพูดถึงธรรมชาติในสังคมนี้
อาตมาได้บอกไว้แล้วได้แก่ที่เรายอมไอ้กติกาที่เรายอมรับกันในส่วนกว้างในส่วนมากที่คลี่คลายมาเป็นประเพณีเป็นกฎหมายเป็นวัฒนธรรมซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของสังคมมันมีกฎมีกติกาอยู่ทีนี้เมื่อคนเราอยู่ในสังคมหากว่าปฏิบัติตัวผิดหลักของธรรมชาติในสังคมแล้วมันก็เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ในแง่ที่ทำให้เป็นคนที่สังคมไม่พึงปรารถนาเพราะไปเบียดเบียนไปประพฤติตนผิดหลักผิดกฎผิดเกณฑ์ครับผิดศีลธรรมผิดประเพณีอะไรต่างๆมันก็เกิดความไม่สบายใจครับรวมความว่าการผิดกฎธรรมชาติในสังคมก็ได้แก่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เคารพกติกาที่ตรงนี้ก็ขอให้ท่านสาธุชนตระหนักสักหน่อยประเพณีศีลธรรมกฎหมายหรือศาสนาเนี่ยเราถือว่าเป็นธรรมชาติของสังคมหากคนทุกคนในสังคมในศึกษาจนทั้งยอมรับปรับตัวให้เข้ากับกติกาของสังคมจะระดับประเพณีหรือวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามหากว่าทุกคนทำเหมือนกันนะครับปัญหาการกระทบกระแทกกันก็จะไม่เกิดการติดต่อของคนเราก็จะเป็นเหมือนฟันเฟืองเครื่องจักรที่ประสานกันสับเกลียวเกี่ยวเฟืองกันอย่างถูกจังหวะสังคมก็จะหมุนเคลื่อนไปด้วยอาการราบรื่นเรียบร้อยอะไรทำให้เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ากฎในธรรมชาติของสังคมการแสดงอย่างนี้อาตมาบอกแล้วว่ามุ่งแสดงความหมายอย่างกว้างขวางให้เห็นสองระดับทั้งระดับธรรมชาติของโลกธาตุซึ่งเราจะต้องเข้าไปศึกษาด้วยอำนาจการศึกษาธรรมะขั้นปรมัตถธรรมยอมรับกฎของสภาวะอันนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาที่พูดมาแล้วจนกระทั่งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาผมหงอกฟันหักอ้อธรรมดาเกิดตายธรรมดา นั่นเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาปรมัตถธรรมแต่กฎของสังคมธรรมชาติในสังคมนี้เราอาศัยศีลธรรมอาศัยหลักศีลธรรม เป็นเครื่องเชื่อมมวลมนุษย์ให้ติดต่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสม่ำเสมออย่างศีลก็เป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของคนให้ทำอะไรตามใจชอบส่วนธรรมก็ทำให้คนอยู่ด้วยกันอย่างมีน้ำใจรู้จักทำตัวเป็นประโยชน์แก่กันและกัน ไอ้ศีลนั่นเป็นเครื่องทำให้คนเราไม่เบียดเบียนกันส่วนธรรมนั่นเป็นเครื่องฉาบเชื่อมมนุษย์ทำให้มนุษย์นั้นประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่กันและกันเมื่อคนเราเป็นประโยชน์แก่กันและกันมันก็หันหน้าเข้ามายิ้มให้กันฉะนั้นกฎของสังคมโดยความมุ่งหมายทางหลักของทางศาสนาขั้นศีลธรรมแล้วก็จึงได้แก่หลักสองประการ คือหนึ่งละความชั่วเรียกว่าปหานกิจงานละชั่วละเพื่อตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นเขาละชั่วเกิดจากตัวเราแล้วก็ทำลายผู้ชั่วเหมือนสนิมเกิดจากเหล็กแล้วก็ทำลายคุณภาพของเหล็กนี่เพื่อที่ไม่ให้ตัวเสื่อมคุณภาพก็ต้องละความชั่วเสียตับธรรมะเราเรียกว่าปหานกิจงานเพื่อละ เพื่อขัดสนิมเพื่อขัดเสนียดของตัวเองโดยลัทธิธรรมเนียมก็ได้แก่การที่เราสมาทานศีลหรือตั้งตัวอยู่ในวินัยอะไรต่างๆนี่เป็นการบังคับตัวเองให้อยู่ในฐานะที่ชอบที่ถูกต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครและอีกตัวหนึ่งภาเวตัปกิจหรือภาวนากิจงานเพื่อสั่งสมพอกพูนคุณงามความดีงานอันนี้ก็จะได้แก่ว่าสั่งสมคุณนิสัยดีๆให้มีเมตตากรุณามีขันติความอดทนมีสัจจะความสุจริตสั่งสมเขาไว้มากมากเมื่อคุณธรรมเหล่านี้มากมากแล้วมันก็จะเกิดเป็นพลังพลังอันนี้จะมีประโยชน์ทำให้เราข้ามปัญหาข้ามฟังข้ามห่วงแห่งเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคไม่ให้เราบรรลุถึงความสำเร็จได้ไอ้พลังอันนี้ภาษานิยมทางธรรมะเราเรียกกันว่าบารมีบารมีเพราะบารมีนี่มันแปลว่ายังให้ถึงฝั่งยังให้ถึงฝั่งคนเราเกิดมาในโลกนี้ เหมือนอย่างเกิดมาว่ายน้ำอยู่ในห่วงทะเลใหญ่ทำให้ไอ้สิ่งที่เป็นเครื่องกั้นขวางข้างหน้าเราไม่ให้บรรลุถึงฝั่งคือความสำเร็จนั้นก็ได้แก่อุปสรรคอะไรต่างๆฉะนั้นการที่จะไปบรรลุถึงฝั่งคือความสำเร็จได้บุคคลจะต้องมีบารมีมีพลังแท้การสั่งสมคุณงามความดีเท่ากับภาเวตปกิจหรือภาวนากิจจึงเป็นการสะสมพลัง สำหรับที่จะทำให้เราชีวิตเราพุ่งไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องที่เราตั้งของเราไว้ด้วยทิฏฐิคือความเห็นของเรา มีสองเรื่องฉะนั้น ในเรื่องของการปฏิบัติตัวให้ต้องตามกฎของสังคมอาตมาเห็นว่ามีสูตรอยู่สูตรหนึ่งหมู่นี้ก็ไปเทศที่ไหนไปแสดงธรรมที่ไหนก็อยากจะเอาสูตรนี้ออกมาประกาศกันมากมากสูตรนี้คือสิงคาโลวาทสูตรเป็นสูตรที่อาตมาพิจารณาเห็นว่ามันมีเป้าหมายที่มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อโลกต่อสังคมมนุษย์ทีเดียวครั้งหนึ่งสมัยอาตมาเด็กๆเรียนป.4อยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสลาวัดบ้านนอกสมัยนั้นใช่หนังสือเรื่องนี้นะโยมใช่หนังสือเรื่องสิงคาโรวาทสูตรแต่ผู้ประพันธ์เรียกว่าทิศหกผู้ประพันธ์นั้นก็คือพระครูมงคลวิจิตรอยู่วัดราชบพิตรอาตมาอ่านมาตั้งเด็กๆสมัยเป็นนักเรียนสงสัยว่าจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี้หรือไม่แน่ใจในหนังสือเรื่องนั้นเป็นหลักสูตรนะมีลูกเข้าคู่กับพันเสร็จแต่สมัยท่านยังหนุ่มๆเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลประกวดหนังสือสอนเด็กในสมัยรัชกาลที่7อาตมาเนี่ยก็เป็นพระหลายแผ่นดินแล้วเหมือนกันเรียนจบป.4ตั้งแต่พ.ศ.79 79ก็เลยจำหนังสือเรื่องนี้ได้ต้องคือเรื่องนี้ตอนหลังเมื่อโตขึ้นมาบวชเรียนขึ้นมาจึงไม่ได้มาค้นพระสูตรรู้จักที่มาก็ทำให้พิจารณาเห็นว่าโอ้มีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกต่อสังคมเลยเกินในท้องเรื่องก็กล่าวไว้ แล้วก็ในเนื้อหาแห่งธรรมะนั้นก็แสดงถึงทัศนะของความเห็นของคนความรู้สึกของคนเนี่ยสอนให้คนปรับความรู้สึกให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมว่าคนเราเกิดมามันมีทิศทางที่จะต้องเข้าไปหันเข้าไปเกี่ยวข้องรอบตัวมีอยู่มากรวมแล้ว6ทิศด้วยกันในท้องพระสูตรนั้นเล่าว่าเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายสิงคานวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตที่ชานกรุงราชคฤห์ก็ไปพบเด็กคนนี้นุ่งผ้าเปียกห่มผ้าเปียกนั่งประโยงเท้าประนมมือไหว้ไปทางทิศตะวันออก พระพุทธองค์ก็ทรงชะลอบาทหยุดยืนประทับถามว่าเธอไหว้อะไรไหว้ใครเด็กชายสิงคานก็บอกว่าไหว้ทิศพระเจ้าข้ากลับถามว่าไหว้ทำไมบิดามารดาของข้าพระองค์ก่อนท่านจะสิ้นใจตายได้สั่งไว้ว่ากิจวัตรที่แรกตื่นจากนอนเมื่อแล้วจะต้องไหว้ดวงตะวันทุกวัน ท่านสอนไว้อย่างนี้ข้าพระองค์ก็ไม่ทราบเมื่อวันท่านสั่งไว้ทำไมฉะนั้นจึงปฏิบัติเพียงแต่รักษาโอวาทของมารดาบิดาเท่านั้นพระพุทธองค์ได้ฟังก็ลงทรงสาธุการดีแล้วเด็กที่ตั้งตัวอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่โดยเฉพาะมารดาบิดาแม้จะยังรู้ความหมายไม่กระจ่างนักก็ตามได้ชื่อว่าตั้งตนอยู่ในฐานะที่ถูกต้องเพราะความรู้สึกของพ่อแม่น้ำใจพ่อแม่เป็นน้ำใจที่สุจริตบริสุทธิ์ต่อลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะสั่งสอนลูกของตนเพื่อที่จะให้ลูกเสียคนเพราะฉะนั้นคำสอนที่ลูกยังพิจารณาไม่เห็นจริงหากเป็นคำสอนของพ่อแม่ก็ควรที่จะไว้วางใจได้เชื่อว่าคำสอนชนิดนี้คงจะไม่ใช่กับระเบิดของลูกแน่นอนเนี่ยธรรมะเล่นโมหานเราเองนะแต่ความในพระสูตรก็อย่างนี้แหละพระเจ้าพระองค์ก็สาธุการแล้วพระองค์ก็ขยายความต่อว่าการจะไหว้ทิศให้ได้ผลสมบูรณ์ เราจะต้องรู้ความหมายของทิศทางที่เราหันไปไหว้พระองค์ก็วางความหมายของทิศแต่ละทิศที่รอบตัวเราได้แก่บุคคลต่างๆ ที่มีความหมายต่อความเป็นอยู่ของเราไหว้ทิศตะวันออกท่านให้ไหว้พ่อแม่เอาทิศเอาพ่อแม่ก็ไหว้ทิศตะวันออกเพราะว่าพ่อแม่เป็นตะวันออกของลูกปกติคนตื่นนอนขึ้นมาก็นิยมหันหน้าไปทางทิศที่มีแสงสว่างก็คือทิศตะวันออกฉะนั้นการตื่นนอนจึงเห็นดวงตะวันเป็นสิ่งแรกฉันใดคนเกิดมาก็ต้องเห็นดวงหน้าพ่อดวงหน้าแม่เป็นดวงหน้าแรกในโลกฉะนั้นก็สมควรที่จะเอาพ่อแม่ไว้ทิศเบื้องหน้าแต่นอกจากนี้คุณงามความดีของพ่อแม่ยังลำพันไม่จบท่านก็วางหน้าที่ไว้หมด วางหน้าที่อยู่ในขี้หิปฏิบัติล้วนในนวโกวาท่านก็วางหน้าที่ไว้ละเอียดว่าพ่อแม่มีทำอะไรลูกจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการไหว้ทุกจิตถูกที่มีคุณมีเป็นมงคลแก่ผู้ไหว้ทีนี้หันไปทางขวาไปเจอครูอาจารย์ทำไมจึงเอาครูอาจารย์มาไหว้ทางขวาเพราะว่าทางขวาเป็นด้านที่ถนัดคนเรามีสองมือมือซ้ายมือขวาเราส่วนมากถนัดขวาครับอย่าไปนึกคนถนัดซ้ายมาขัดคอพระกันแล้วกันนะมันมีบ้างแต่ถือเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้ส่วนมากถนัดขวาทำไมจึงอาจารย์มาไว้ด้านขวาเพราะอาจารย์เป็นผู้ให้ความถนัดให้ความถนัดก็ได้แก่ให้วิชาการให้ความจัดเจนให้ความรอบรู้สำหรับที่จะประกอบอาชีพสำหรับที่จะดำรงตนให้เข้ากับโลกเข้ากับสังคมสมาคมได้เป็นเรื่องของครูอาจารย์ที่ท่านให้เท่านั้นแต่การหันไปไหว้ทิศเบื้องขวาก็จึงจะไหว้ความหมายของผู้ให้วิชาการให้ความรู้ความประพฤติที่ไหว้ทางขวา หันไปทางซ้ายไปเจอมิตรสหายทำไมเอามิตรสหายไปไหว้ทางซ้ายเพราะทางซ้ายเป็นมือสำหรับช่วยมือขวาเป็นผู้ช่วยมิตรสหายนี่เป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือประคับประคองเราคนเราเกิดมาหากไม่มีมิตรสหายแล้วมันก็หมดกำลังเหมือนกันเพราะยังมีภาระอะไรอีกหลายอย่างที่เกินกำลังที่จะทำคนเดียวได้เกินกำลังของมือขวาจะได้อาศัยมือซ้ายมาช่วยประคับประคองชั้นใดคนเราเกิดมามีภาระกิจมากทำคนเดียวไม่สำเร็จจะได้ออกปากบอกญาติสนิทมิตรสหายมาช่วยเหลือโบราณว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามหรือหันไปข้างหลังไปเจอบุตรภรรยา ทำไมเอาบุตรภรรยาไว้ข้างหลังก็เพราะว่ามาทีหลังนอกจากจะมาทีหลังแล้วก็ยังเป็นคนคอยดันหลังอีกด้วยเป็นคนสนับสนุนให้เรามุ่งก้าวไปข้างหน้า เพราะคนเราลุกถึงลูกลุกถึงเมียลุกถึงสามีลุกถึงผู้ครองมันมีความคิดแทบส่งไปถึงวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีโน้นว่าจะมีอะไรจะได้อะไรจะเกิดอะไรจะขาดอะไรในธรรมชาติมันเกิดขึ้นหันไปมองเบื้องบนจดสมณะชีพรามนักบวชทำไมจึงเอานักบวชไปไว้เบื้องบนก็เพราะท่านมีหน้าที่จูงความคิดทุกคนให้สูงให้ปราณีให้ตั้งตนอยู่ในหลักเกณฑ์ของศีลธรรมของศาสนาให้คนสะอาดอยู่เสมอไม่มีนักบวชที่ไหนหรอกที่จะไปดึงคนลงนรกแม้จะมีบ้างมันก็เป็นเรื่องที่นอกขอบถือเป็นประมาณไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วยังถือว่าเป็นคนที่ช่วยเราพยุงจิตใจพยุงดวงจิตของเราให้สะอาดปราณีตขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะไปไหว้เบื้องบนก้มมองต่ำลงมาก็เจอบ่าวไพร่ จะบ่าวไพร่นั่นก็หมายถึงว่าบ่าวไพร่เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนฐานะเราการที่เรามีฐานะดีเด่นเป็นดาวอยู่ได้นี่ก็เพราะอาศัยผู้น้อยน่ะคอยหนุนอยู่หากนึกอย่างนี้จะนับถือผู้น้อยจะมีการดูถูกผู้น้อยจากคิดหกที่พระพุทธองค์ทรงตีความหมายแต่ละด้านของชีวิตในรอบตัวเนี่ยมีบุคคลเกี่ยวข้องกับเราแต่ละด้านต่างๆมีความหมายต่างๆกันในความมุ่งหมายของธรรมะหรือพระสูตรนี้ก็ได้แก่ว่าให้หันเข้าไปดูความดีของคนที่ในด้านต่างๆรอบตัวเราให้ไปมองความดีของคนอื่นให้เห็นความดีชัดจนกระทั่งว่าความดีของเขาพอจะไหว้ได้บูชาได้ แม้กระทั่งข้าทาสบริวารซึ่งปกติแล้วเป็นคนต่ำกว่าแต่ผู้มีปัญญามองเห็นค่าของข้าทาสหญิงชายแล้วก็สามารถที่จะไหว้คนใช้ของตัวเองไหว้ทาสรับใช้ของตัวเองได้ด้วยอำนาจที่มองเห็นค่าของเขาสรุปแล้วความหมายพระสูตรนี้ก็คือให้มองเห็นความดีของกันและกันจึงเกิดจิตใจอ่อนโยนขึ้นมาที่อาตมาว่าเสียดายว่าพระสูตรนี้เป็นบารมีสำหรับที่หากว่าเราช่วยกันกระเทาะอบรมบ่มให้เป็นนิสัยของคนในชาติได้แล้วท่านสาธุชนนึกดูกันแล้วกันคนเราจะหันไปรอบตัวนี่เจอแต่ของดีทั้งนั้นพอที่จะไหว้กันได้ทั้งนั้นหากว่าคนทุกคนมีความนับถือซึ่งกันและกันพอจะยกมือไหว้ให้กันและกันได้อย่างนี้นะครับไอ้การขัดแย้งกันการทะเลาะวิวาทกันมันก็จะไม่เกิดอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าเสียดายพระสูตรนี้ที่เราเอามาเปิดเผยกันเฉพาะหน้าที่ของพ่อแม่อย่างนั้นหน้าที่ของลูกอันเป็นหลักวิชาแต่ความหมายของทิศทางของพระสูตรที่ปรากฏอยู่อย่างนี้เราไม่เคยเอาออกมาเปิดเผยกันหากเอาออกมาเปิดเผยจนกระทั่งยอมรับให้เห็นอานุภาพ ที่ดีงามและช่วยกันสั่งสมทัศนคติให้มองเห็นสิ่งต่างๆมีคุณมีประโยชน์พอที่จะบูชาได้จะไหว้ได้แล้วแม้มันจะเป็นบารมีให้ความคุ้มครองต่อเราไม่ว่าเรื่องการกลับตัวให้เข้ากับธรรมชาติในสังคมอันนี้ก็ได้แก่การปรับความรู้สึกสำนึกให้เขาไปยอมรับนับถือความดีของคนอื่นมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมในที่มีธรรมชาติแบบหนึ่งอยู่ได้โดยอาการที่ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นและเมื่อทุกคนสั่งสมทิฏฐิศรัทธาแบบนี้ไว้ในพื้นนิสัยมากๆแล้วก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันยังไม่เบียดเบียนข่มเหงรังแกกันเราก็จะถึงสันติสุขได้ทุกวันนี้โลกหรือสังคมไทยของเรากำลังต้องการความประสานความยอมรับนับถือความสมัครสมานสามัคคีเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดขึ้นได้สมความต้องการนี้ก็หมายความว่าแต่ละคนจะต้องสร้างแววตาพิเศษขึ้นมาเป็นแววตาที่พร้อมจะเห็นความดีของคนอื่น พร้อมที่จะบูชาคนอื่นพร้อมที่จะยอมรับนับถือคนอื่นนี่ทำไมหนอเราจะปลุกเสกวิญญาณอันนี้วิญญาณในพระสูตรสิงคารวาพระสูตรนี้เข้าไปสู่จิตใจในหัวใจคนในชาติโดยเฉพาะผู้เยาว์ของเราเด็กๆให้เกิดขึ้นได้มากๆแล้วก็จะเป็นทางหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้เกิดความผาสุกในโลกในสังคมทั้งสองระดับนี้อาตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรวันนี้พูดเรื่องธรรมะกับคนก็ได้แบ่งธรรมะไว้สองระดับธรรมะได้แก่พยายามที่ธรรมชาติในโลกธาตุกับธรรมชาติในสังคมอันเป็นสัจธรรมที่มันยืนตัวอยู่ตลอดเวลาหรือปัญหาที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักธรรมหลักของธรรมชาติในโลกธาตุและธรรมชาติในสังคมก็คือการเข้าไปศึกษาจนกระทั่งยอมรับกฎทั้งสองกฎให้มีอำนาจเหนือความรู้สึกผิดชอบคือหมายถึงว่าเราจะต้องพยายามที่ทำจิตใจของเราให้ยอมรับรู้กฎทั้งสองระดับเนี่ยจนกระทั่งไม่มีการฝืนกฎทั้งสองระดับหากว่าเราไม่มีการฝืนยอมรับกฎทั้งสองระดับได้มากเท่าไหร่ความปลอดภัยก็ยังจะเกิดขึ้นเราขึ้นแก่เราตามสมควรอย่าลืมว่าความทุกข์นั้นเกิดจากคนปฏิบัติผิดกฎหากผิดกฎของธรรมชาติก็ถูกธรรมชาติลงโทษให้เดือดร้อนเมื่อหัวงอกเมื่อฟันหักเมื่อตายจากกันหากปฏิบัติตนผิดกฎของธรรมชาติของสังคมก็ย่อมจะถูกสังคมประณามสังคมรังเกียจสังคมกำจัดก็ไม่เป็นความสวัสดีอีกฉะนั้นการสรุปความหมายของธรรมะกับคนวันนี้จึงมุ่งหมายให้คนปรับความสำนึกให้เข้ากับกฎของธรรมะทั้งสองระดับหากผู้ใดกระทำได้ผู้นั้นก็จะเป็นคนที่ปลอดภัยในโลกทั้งโลกธาตุและโลกในสังคมมนุษย์
อาตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรสำหรับปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะกับคนวันนี้ก็หวังว่าคงจะให้สติปัญญาให้ความคิดขั้นหยาบๆแก่ญาติโยมสาธุชนได้บ้างพอสมควรอาตมาขออนุโมทนาต่อสาธุชนทุกท่านขอยุติปาฐกถาธรรมแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน